قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا.
Diz a eles Muhammad, isso é melhor, ou o jardim da eternidade, prometido aos tementes a Allah? Tal será a recompensa e o seu destino final.